Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi gospodaru naš molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bekčat i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Rejs Kavazović izrazio taziju iranskom ambasadoru u Bosni i Hercegovini. Dodik provocira sukob i gnusno vrijeđa Bošnjake. RS je u planu odbrane Srbije. Zračni napadi na Jemen. Iran osudio američke napade na razna područja Jemena. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobra vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz našeg regiona. Rejsul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović izrazio je danas taziju ambasadoru Islamske Republike Irana u Bosni i Hercegovini, njegovoj ekscelenciji Abu Zaru Ebrahimi u Torkamanu, povodom eksplozije u luci Bandar Abbas na jugu Irana. Poštovana ekscelencijo, žalošćen sam i potresen viješću da je eksplozija u Bandar Abbasu za sobom ostavila veliki broj ubijenih i ranjenih ljudi. Tim povodom bratskom narodu Irana, a naročito porodicama, rodbini i prijateljima nastradalih, upućujem izraze svoje duboke sućuti. Molim uzvišenog Allaha da vašem narodu i u ovoj nesreći pruži svoju pomoć i utjehu, da nastradale obraduje velikom nagradom, a njihovim bližnjima podari strpljivost i postojanost, stoji u taziji Rejsa Kavazovića. Bjegunac od bosansko-hercegovačkog pravosuđa Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sastao se danas u Banja Luci sa liderima političkih partija koji čine većinu na entitetskom nivou, ponoviši da sud Bosne i Hercegovine, tužilaštvo SIPA i Visokosudsko i tužilačko vijeće ne djeluju na području RS-a. Mislim da je rješenje za Bosnu i Hercegovinu da se muslimani vrate na svoju pravjeru, pravoslavlje i katolicizam, onda bi Srbi bili većina i mi onda ništa ne bi imali protiv unitarne Bosne i Hercegovine, rekao je Dodik. Potom je napao Bakira Izetbegovića, ali i Rejsa Kavazovića, da se miješa u politička pitanja, nazivajući ga Rejsom Cerićem. On je dodao da SIPA ne funkcionira na području RS-a, te da je Brčko riješeno arbitražnom odlukom. S obzirom na Šmitovo sankcioniranje Ujedinjene Srpske i SNSD-a, Dodik je najavio da 15. maja ukidaju zakon o financiranju svih političkih stranaka na području RS-a. On je rekao da je Srbija potpisnica Dejtonskog sporazuma i da je neophodno da ona sve prati. Prije mjesec dana smo trebali učestvovati u radu parlamenta Srbije. Onemogućeno je to. Sada ćemo ponovo tražiti od Srbije da na parlament stavi temu o RS-u. Zahvalan sam Vučiću koji je jasno rekao da je RS napadnuta iznutra i svana. U federaciji na scenu stupa ozbiljna kriza između Bošnjaka i Hrvata. Bosna i Hercegovina je na nezaustavljivom putu raspada i ona će se raspasti, rekao je Dodik i dodao da Srbija stoji iza RS-a. U odbrambenim planovima Srbija je rekla da je odbrana Srba, gdje se oni nalaze, državni interes Srbije i da će oni pružiti zaštitu. Ja sam uvjeren da je to tako, rekao je Dodik. Za to vrijeme eufor je bio u posjeti graničnoj policiji koja još nije utvrdila kako Dodik i Stevandić prelaze granicu. S druge strane, Evropska komesarka za proširenje Marta Kos također je izjavila da članice Evropske unije nisu složne oko sankcija protiv Dodika, ali da opozicija u RS-u daje nadu. Beogradski studenti okončali su dvosedmičnu blokadu dviju zgrada Radio Televizije Srbije nakon što je prethodno Parlamentarni odbor za kulturu i informisanje usvojio odluku o raspisivanju novog konkursa za članove Vijeća regulatorne agencije za elektronske medije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije zadovoljan radom policije i da su večerašnji događaj ispred Fakulteta za sport i fizičko obrazovanje u Novom Sadu ogoljeno zlo. Vučić je upitao zašto je RTS bio blokiran 15 dana kada javni medijski servis nema nikakve zajedničke tačke sa izborom članova savjeta REM-a, što je bio zahtjev onih koji su blokirali RTS. Rekao je da će dok je živ tražiti odgovornost za one koji su rušili zemlju u prethodnih 6 mjeseci. Vučić je razgovarao danas telefonom sa predsjednicom vlade Italije Giorgio Meloni o pitanjima za Zapadni Balkan, saradnji kao i o predstojećoj izložbi Expo 2027. koja će se održati u Beogradu, a na kojoj je Italija potvrdila učešće. Također komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos dolazi u Beograd da između ostalo, kako je rekla, provjeri da li je Srbija ispunila sve što je obećala, a obećala je mnogo toga u nezvaničnom dokumentu takozvanom non-paperu koji je poslala Evropskoj uniji krajem prošle godine. Od 2019. do 2024. svjedočimo naglom razvoju kibernetičkih prijetnji od klasičnog ransomware-a do napada koji pokreće umjetna inteligencija. Sve češće mete su sistemi, a ne samo podaci. Pogledajmo izvještaj.
U hotelu Holdein u Sarajevu održana je konferencija na temu kibernetičke sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
Od 2019. do 2024. godine svjedočilo se naglom razvoju kibernetičkih prijetnji, od klasičnih napada do napada koje pokreće umjetna inteligencija. Sve češće mete su sistemi, a ne samo podaci, čime suverenitet i sigurnost dobivaju sasvim novo značenje.
Svakako najveći napad koji se odnosi na državu Bosne i Hercegovine bio je 2022. godine, kada je napadnuta parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, vijeće ministara čiji rad bio suspendovan na preko mjesec dana. Što se tiče nekih kapaciteta za odbranu, malo je teško o tom pričati, zato što osobe koje vrše te napade, pogotovo sad uz ovu ekspanziju umjetne inteligencije, uvijek jesu na neki način korak ispred u tom digitalnom prostoru, a definitivno ono što fali u Bosni i Hercegovini, što je nužna potreba za uspostavljanje, jeste jedan CERT tim koji će biti na državnom nivou i koji će pružati asistenciju svim državnim tijelima u slučaju kibernetičkih napada. Znači neki tim koji će biti kao first responding team u tom slučaju. Što se tiče trenutnih kapaciteta, to sada spada svakako na policijske agencije, posebno Federalna uprava policije koja ima dakle svoj tim za i odjeljenje za borbu protiv kibernetičkog kriminala. I naravno ostale kantonalne policijske agencije.
Centar za sigurnosne studije izradio je analizu globalnih trendova, a ovo istraživanje koristi metodu horizon skeniranja i pruža empirijski utemeljeni uvide. Ova metoda daje prikaz koji pomaže u razumijevanju digitalnih prijetnji i njihovog utjecaja na sigurnost Bosne i Hercegovine.
Države je svakako kritična infrastruktura, države misleći na zdravstveni sektor, energetski sektor, a što se tiče nas kao građana, u BiH pretežno fizička lica, to su najviše pokušaj nekih računalnih prevara, uzimanja ličnih podataka, kako bi se jel, kasnije ostvarila neka online plaćanja, plaćanja putem interneta, zloupotreba, falsifikovanje identiteta i slične stvari. Definitivno da svi kapaciteti nisu još ostvareni, međutim proaktivno rade bosansko-hercegovačke institucije, posebno policijske agencije u Bosni i Hercegovini. To se najviše ogleda u obrazovanju, formiranju posebnih specijaliziranih odjeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, koja će biti zadužena da jel, se konkretno samo bave borbom protiv kibernetičkih prijetnji.
Unatoč tome što zemlje regije aktivno rade na svojoj kibernetičkoj sigurnosti i u tome su uspjeli na zavidnom nivou, Bosna i Hercegovina i dalje za to nema adekvatnu strategiju. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Mohamed Šahić.
Sledi blok kraćih informacija. Generalni sekretar libanskog pokreta Hezbolah je, ukazujući na nedavni napad cionističkog režima na južna predgrađa Bejruta, rekao ovaj napad je izveden uz dozvolu i podršku Amerike. Šejh Naim Kasem, generalni sekretar libanskog Hezbolaha, je na početku svog govora iznio tri glavna prioriteta za razvoj Libana, rekavši prvi prioritet je zaustaviti agresiju cionističkog režima na libanski teritorij, zatim povlačenje snaga tog režima i oslobađanje zatvorenika. Šejh Naim Kasem je, istakavši predanost Hezbolaha i otpora sporazumu o prekidu vatre, rekao otpor je u potpunosti implementirao ovaj sporazum i nikada ga nije prekršio, dok je cionistički režim do sada prekršio ovaj sporazum više od 3000 puta, Amerika mu je bila saučesnik. Ministarstvo zdravstva Gaze objavilo je danas da je u protekla 24 sata ubijeno i povrijeđeno 164 Palestinaca. Palestinsko ministarstvo zdravstva u Gazi je objavilo broj šehida u Gazi od 18. marta 2025. dostigao je 2273, a broj povrijeđenih 5864 osobe. Palestinska mreža Al-Aqsa također izvijestila da su snage cionističkog režima žestoko granatirale istočni dio Han Yunisa na jugu Gaze. Ministarstvo zdravstva Gaze istaklo s nastavkom napada cionističkog režima ukupan broj šehida u ovom ratu porastao je na 52.365. Usred trgovinskog rata sa Sjedinjenim američkim državama Ministarstvo vanjskih poslova Kine objavilo video u kojem objavljuje da se nikada neće predati u ovom ratu. Ranije je kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi tokom sastanka ministara vanjskih poslova BRICS-a u Rio de Janeiro izjavio da bi pravljanje ustupaka i predaja Sjedinjenim državama u trgovinskom ratu samo učinilo Washington arogantnim. Wang Yi je rekao, Sjedinjene države su dugo imale velike koristi od slobodne trgovine, ali sada koriste carine kao polugu za vrtoglavi porast cijena u drugim zemljama. Ako pravimo kompromise i ustupke u tajnosti, nasilnik koji je napravio jedan korak naprijed napredovat će 3 milje i postati arogantniji. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je skupštini na ponovno odlučivanje zakon o potvrđivanju sporazuma u oblasti turizma i razvoja nekretnina između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Milatović je rekao da sporazum predstavlja obaveze samo za Crnu Goru, čime se ona dovodi u neravnopravan položaj, da je netransparentan i suprotan ustavu i zakonima. Istovremeno potpisao je zakon o ekonomskoj saradnji tih dviju država. Ovi sporazumi otvaraju put za dugoročni zakup Ulcinske velike plaže, a kao potencijalni investitor spominje se kompanija u vlasništvu biznismena Mohameda Alabara. Crna Gora i Albanija zvanično su u ponedjeljak pristupile inicijativi Tri mora tokom jubilarnog 10. samita održanog u Varšavi, čime je broj članica ove regionalne platforme porastao na 15 zemalja iz regija Jadranskog, Baltičkog i Crnog mora. Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je danas u Varšavi da će Hrvatska naredne godine predsjedavati inicijativom Triju mora, naglasivši da će hrvatsko predsjedavanje biti usmjereno na jačanje ekonomske i energetske saradnje te na razvoj infrastrukturnih veza među zemljama između Baltika, Jadrana i Crnog mora. Istaknuo je da Hrvatska postaje ključno čvorište zahvaljujući proširenju kapaciteta LNG terminala na otoku Krku na 6,1 milijardu kubnih metara godišnje. Predsjedavajući parlamenta Islamske Republike Iran nazvao je retoriku cionističkog režima bezvrijednom iluzijom s ciljem utjecaja na indirektne pregovore između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, rekavši čak i mali postotak agresije protiv Irana je kao paljanje bureta baruta koje će izazvati eksploziju cijele regije. Mohamed Bakir Kalibaf je rekavši da je zločinački premijer cionističkog režima još jednom odabrao put pretjerivanja kako bi spriječio svoju političku smrt i prijetio velikoj iranskoj naciji, dodao Život džihadističkog režima je u ubistvima i zločinima, a mir, stabilnost i spokoj ih izluđuju i uznemiruju. Predsjedavajući parlamenta Irana istakao, pravo lice krvničkog džihadističkog režima otkriveno je svijetu, posebno američkoj i evropskoj omladini, nakon desetljeća medijske obmane. Ovaj režim nema se čime ponositi osim bombardiranjem škola i bolnica i nije ostvario niti jedan od svojih deklariranih ciljeva na početku rata, te se nalazi u najnesigurnijem stanju. Kalibaf je naglasio, ovaj korumpirani zločinac je u svom nesretnom političkom životu dokazao da se svaki put kada se glasnije hvalio, suočio s većim porazom na terenu. Noćna mora po imenu Hamaska je učinila još više zaluđenim nego prije, te tvrdi da je progutao kost, a koja je veća od njegovog grla. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana osudio je napade američkih ratnih aviona na razna područja Jemena, uključujući pritvorski centar za afričke migrante u Sadi, u kojima je ubijeno i povrijeđeno više od 100 nevinih ljudi.
I guess everyone understand that we are not going to negotiate in public.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bakai Hamaneh nazvao je napade američkih ratnih aviona na civilne ciljeve, vitalnu infrastrukturu i domove ljudi u raznim područjima Jemena, u kojima su ubijene stotine nevinih ljudi, ratnim zločinom, te oštro kritikovao šutnju i ravnodušnost Ujedinjenih naroda i institucija za ljudska prava prema ovom očiglednom kršenju zakona i ponovljenom kršenju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Jemena. Bakai je, ukazujući na kontinuirani genocid sionističkog režima u okupiranoj Palestini i njegovu agresiju na Liban, rekao da je američka vojna agresija na Jemenu u skladu sa zlobnim planom sionističkog režima da uništi i oslabi islamske zemlje i destabilizuje cijelu zapadnoazijsku regiju, te je podsjetio na historijsku odgovornost svih islamskih zemalja da poduzmu efikasne mjere za zaustavljanje pokolja nad muslimanskim narodom Jemena i spriječe nastavak genocida u Gazi i na zapadnoj obali. U tom smislu, Muhammed al-Bahiti, član političkog ureda jemenskog pokreta Ensarullah, jutros je izjavio, povećanje broja američkih napada više je u medijske nego u vojne svrhe i nije imalo veliki utjecaj na snagu Ensarullaha. Odbacujući američke tvrdnje da su snage Ensarullaha pretrpile velike gubitke, al-Bahiti je izjavio, podaci o žrtvama tih snaga koje su SAD predočile su netačni i unatoč jačini napada, gubici Ensarullaha bili su mali i beznačajni. Ove tvrdnje dolaze nakon što je američka mornarica objavila da je jedan mornar iz te zemlje povrijeđen nakon pada borbenog aviona F-18 i njegovog tegljača s nosača aviona u Crvenom moru. Novinska agencija Reuters tvrdi da nosač aviona Harry Truman, na kojem se desio taj incident, pruža podršku napadima protiv grupe Ensarullah u Jemenu.
Lokalni izvori objavili su da su nakon napetosti u gradu Suvejda na jugu Sirije snage Džolanijeve vlade blokirale pravce koji vode do tog grada. Sirijski izvori su jutros objavili. Naoružane grupe ušle su u grad Džaramana nakon teških borbi u njegovoj okolici. U sukobima je poginulo jedan mladi Sirijac, a dvojica su povrijeđena. Do sukoba je došlo i u području Al-Kusa, južno od Damaska. Naoružane grupe pokrenule su masovnu ofanzivu na tu regiju nakon napada na Džaramanu. Prema lokalnim izvorima, nakon završetka operacije u Džaramani, oružane snage su pokrenule masovnu ofanzivu na okolna područja, a razmjena vatre između strana još uvijek traje. S druge strane, Asad Hasan al-Šejbani, trenutni ministar vanjskih poslova Džolanijeve vlade, sastao se s generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Zamjenik šefa Ruskog vijeća za nacionalnu sigurnost izjavio je danas da nove članice Sjevernoatlantskog saveza automatski postaju mete ruskih oružanih snaga. Dmitri Medvedev je rekao, zemlje koje su postale članice NATO-a postale su automatski mete ruskih oružanih snaga, uključujući moguće udare odmazde čak i uz korištenje nuklearnih spojeva. Ovaj ruski diplomat je istakao da su zemlje poput Finske i Švedske ulaskom u NATO izašle iz statusa nesvrstanosti, a sada su dio neprijateljskog bloka naspram njih. S druge strane, Macron je u intervju za francuski časopis Paris Match objavljenom u ponedjeljak navečer izjavio, povećat ćemo pritisak na Rusiju u narednih 8 do 10 dana. Predsjednik Francuske naglasio da će narednih 15 dana biti ključno da se sprovede prekid vatre u Ukrajini. Macron je rekao da je prošle sedmice pozvao američkog predsjednika Trumpa da zauzme oštriji stav prema Rusiji i na papinoj sahrani još jednom mu rekao da je neophodno biti oštriji prema Rusima. Za više informacije iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu Primjer je u Gazi, daleki nedostižan stan. Ostanite uz naš program.
Ljudska prava u islamu.
U ovoj emisiji govorimo o kvaliteti koju trebaju posjedovati ljudska prava. Cijenjeni slušaoci, u prethodnoj emisiji smo rekli kako svi ljudi imaju određena prava i kako su dužni da čuvaju i iskorištavaju ta prava. Također rekli smo da je pravo nešto neotuđivo i ne podliježe promjenama. Shodno tome, izvor prava mora biti postojan i stalan. Islamske škole smatraju da je Bog izvor svih ljudskih prava, jer je Allah Dželešanuhu hak, istina, to jest pravo. Uzvišeni Allah Dželešanuhu je putem svojih poslanika među ljude spustio vjeru istine, prava i Božjih zapovijesti. A sve Božje naredbe i zapovijesti su hak, to jest istina i nepromjenjive su. Ono što vjera istine propagira u sebi sadržava glavne životne odrednice kao i temelje ljudskog života, bez obzira na vremenske i teritorijalne razlike. Ove uopštene odrednice se nikada ne mogu odrediti dogovorno, jer se temelje na posebnoj vezi čovjeka i svijeta. Čovječanstvo ima originalnu vezu sa svijetom, a glavnica te veze se ne može izmijeniti vremenskim i teritorijalnim razlikama. Ljudska prava se također temelje na ovoj vezi, a ne na radnjama koje nastaju kao rezultat dogovora koje napravi čovjek, a koja se u potpunosti razlikuju u različitim društvima. Shodno tome, ono što je Allah Dželešanuhu dao ljudima u svojstvu njihovih prava, nisu dogovornog, niti kreditnog karaktera, niti su podložna promjenama u različitim periodima i različitim okruženjima. Ljudska prava moraju imati istovjetnu i originalnu poruku za sve ljude na svijetu. Jasno je da ovakav zakon ne može poticati iz različitih izvora. Shodno učenjima islamske škole, izvor ljudskih prava mora biti zajednički za sve ljude, jer je pravo nešto što je postojano i stoga je logično da izvor prava istine mora biti postojan. Nekada jedan izvor može biti osnova uređenja ljudskih prava, koja će biti opšte prihvaćena kod svih ljudi bez obzira na njihove razlike u običajima, rasi, boji kože, spolu i drugo. U suprotnom, ukoliko ljudska prava utemeljimo na drugim izvorima, tada ona ne garantuju ostvarenje svih ciljeva i potreba svim ljudima, nego odgovara samo jednoj grupi ljudi koja ima povjerenja u te posebne izvore. Obično se unutrašnji zakoni jedne države propisuju na osnovu jedinstvenog ustava. Da bi uspostavili ljudska prava, potreban nam je globalni ustav. U ovom ustavu određuje se okvir i glavne odrednice za uspostavljanje zakona. Javlja se pitanje kakav je to zajednički globalni izvor za sve ljude i za sva vremena. Prisjetimo se u jednoj od prethodnih emisija gdje je bilo riječi o porijeklu ljudskih prava sa stanovišta zapadnih filozofa. Rečeno je da pojedini filozofi i mislioci, kao izvor pravila ljudskih prava, navode prirodu čovjeka. Neki opet kažu da je to ljudski razum, zatim kažu da je to ljudska volja, a neki opet navode da su to običaji. Sada bismo željeli analizirati probleme i nesuglasice u odnosu na ove stavove. Pojedini zapadni mislioci smatraju da običaji mogu određivati ljudska prava. U odgovoru na ovo mišljenje treba reći da ljudi u različitim dijelovima svijeta imaju različitu i sebi svojstvenu kulturu i običaje. Klimatske i geografske specifičnosti vrše veliki uticaj ne samo na tradiciju i običaje, nego direktno utiču i na intelektualne specifičnosti i vjerska uvjerenja. Na primjer, ljudi koji žive u područjima sa hladnom klimom nemaju isto mišljenje kao ljudi koji žive u toplijim krajevima, kada su u pitanju pravne odrednice. Shodno tome, u svakom vremenskom periodu i geografskom području postoji dio običaja i tradicije koji se razlikuju od običaja i tradicije u ostalim krajevima. Zaključak je da običaj i tradicija ne mogu biti dobar izvor za određivanje opštih životnih odrednica za sve ljude. Naravno, treba prihvatiti da posebne specifičnosti svakog naroda njihovi običaj i tradicija imaju ogroman uticaj na način sprovođenja zakona, ali nemaju uticaja na određivanje i tumačenje zajedničkog zakona. Rekli smo da ljudska prava potrebuju zajednički izvor. Sada treba postaviti pitanje da li čovjek može prepoznati ovaj zajednički izvor i na toj osnovi odrediti ljudska prava. Niko ne može raspravljati o nekom pitanju bez poznavanja i dovoljno informacija o tom pitanju. Rasprava o ljudskim pravima je besmislena bez upoznavanja čovjeka. Nije moguće odrediti ljudska prava bez upoznavanja čovjeka i njegovih sklonosti, kao i ostalih grupacija. Do danas niko od psihologa, niti antropologa, nije u potpunosti uspio upoznati čovjeka sa svim njegovim duševnim i duhovnim dimenzijama. Stoga, kako čovjek koji nema potpunu spoznaju o sebi i drugim ljudima, može tvrditi da je u stanju da odredi ljudska prava za sve ljude. Važna činjenica je da imamo na umu da ljudi po svojoj prirodi nisu međusobno jedinstveni i u suglasju. Ono što povezuje, ujedinjuje i stvara saradnju među ljudima jesu materijalne stvari. Te materijalne stvari, koliko god povezuju ljude, u tolikoj mjeri su i uzrok njihovog razilaženja. Ono što pak čini da ljudi postignu jedinstvo je njihovo oslobađanje od okova prirode i materijalizma. Koliko god se ljudi više približe dunjaluku, pojavljuje se više nesuglasica i netrpeljivosti, a što se više približavaju Bogu i njegovoj riječi, sve su jedinstveniji i složniji. Čovjek se neće osloboditi želje za materijalnim ukoliko ne bude pod okriljem objave. Shodno tome, čovjek nije u stanju da spozna i odredi individualna i zajednička prava, sve dok je obuzet različitostima i materijalnim stremljenjima. Pored toga, nije moguće spoznati izvore ljudskih prava bez poznavanja svijeta. Čovječanstvo ima veoma dugu prošlost iza sebe i neizvjesnu i tajnovitu budućnost ispred sebe. Osoba koja želi da donese neku presudu vezano za ljude, potrebno je da bude dobro upoznata sa prošlošću i budućnošću svijeta i ljudskog roda i potrebno je da zna kakva veza postoji između ljudi i svijeta. Čovjek nije stvorenje koje može da živi samostalno i bez veze sa drugim dijelovima sistema postojanja. U pojašnjavanju ljudskih prava, zašto je potrebno da se odrede principi i pravila vezana za ljudski rod, neophodna je ta spoznaja. Sljedeća činjenica koja dokazuje nemogućnost čovjeka da spoznaje odredi izvore ljudskih prava je to što čovjek obično insistira na ličnim i društvenim potrebama, bez da upozna razliku između istinskih i lažnih potreba. Pacijent koji je tek operisan osjeća nesnosnu žeđ, međutim njegov ljekar dobro zna da je ta potreba lažna. Kada se radi o pitanjima vezanim za ljudska prava, također brojne potrebe društva su lažne i osoba koja je dobro upoznata sa svim aspektima čovjeka i njegovih potreba, mora stručno da kaže koje su od tih potreba lažne, a koje su istinite. Kada neka osoba želi da radi na određivanju i uređivanju ljudskih prava, normalno je da sebe uzima kao mjerilo ispravnog i neispravnog poznavanja. U tom slučaju, on odabire sve što bude u suglasju sa njegovim željama i htjenjima, a sve ostalo potiskuje u stranu, bez da obrati pažnju na potrebe i dobrobiti ostalih stvorenja u svijetu. Ono što je danas postalo uobičajeno u sistemu određivanja zakona je to da zakonski postaje samo ono što odgovara većini i što je u interesu većine. Prema islamskim učenjima, ovakav način rješavanja problema nije logičan niti pravedan, jer te želje i potrebe neće obezbjeđivati velika grupa ljudi. Zapravo, postoji grupa ljudi koja se protivi tom zakonu, a postoji i grupa ljudi koja ili zbog neznanja ili iz drugih razloga nije učestvovala u donošenju tog zakona. Sa druge strane, zašto naredne generacije moraju poštivati taj zakon koji je usvojen bez njihovog prisustva i od strane prethodnih generacija? U odgovoru na ovo pitanje, kao razlog možemo reći da su društvene potrebe iziskivale ovakvo stanje, jer se ne može u isto vrijeme uzeti u obzir mišljenje svakog čovjeka pojedinačno. Međutim, treba reći da je ovaj problem rezultat izbora pogrešne metode i nepoštivanja vjerskih osnova. Pri donošenju zakona i bez promjene ovih principa nije moguće riješiti nastali problem. Razum i inteligencija mislilaca i učenjaka nije u stanju da samostalno uredi i odredi ljudska prava. Treba znati da osnova učenjaka i intelektualaca nije dokaz u svakoj situaciji i za svako pitanje. Jedno od pitanja gdje znanje učenjaka nije dovoljno samo po sebi je pitanje svjetonazora. Svjetonazor označava odnos pojedinca prema okolini u kojem se zauzima određeni pogled na svijet. Svjetonazor podrazumijeva stvaranje određenih stajališta i zauzimanje stavova prema ukupnoj stvarnosti. Određivanje izvora i zaključivanje osnova ljudskih prava je pitanje uvjerenja i uskoj vezije sa svjetonazorom. Pa tako učinjaci i intelektualci, pored toga što su učeni i razumni, ne mogu dati svoje mišljenje kao konačan i siguran dokaz po pitanju izvora ljudskih prava. Allah Dželešanuhu u suri Al-Bakare ajet 130 kaže: U ime Allaha, milostivog samilosnog, vjeru Ibrahimovu izbjegava samo onaj koji ne drži do sebe. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Sa islamskog stanovišta ljudi, Allaha obožavaju razumom. Iz tog razloga Kur'an naziva glupanima i zalutalima one koji okrenu glavu od Ibrahimove alejhiselam vjere. Shodno tome, ukoliko razum u značenju znanja intelekta ne bude praćen vjerovanjem u Allaha Dželešanuhu, onda se to tumači kao neznanje. Sa druge strane, moramo obratiti pažnju na činjenicu da veliki broj onih koji su radili na spoznaji i određivanju ljudskih prava nije bio pošteđen od pojave sebičnosti i hvalisavosti.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Znači, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako mogu nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, ne znam ni ja, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje, a u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako jednostavan odgovor? Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udali od svoje vjere. Udali smo se, od, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir sih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u emin šarvi nefasati filaukad, od zla oni što pušu čvorove. Kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarir hasid, nizah hasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu u današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
Jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želi da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer i vazauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoje. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Isprednije je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi nju noj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme su, da kažem, postali nevjernici, sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pa se sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su
samo
neke
neće vratiti Allahu i
samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da nas zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmišljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama, imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursija isto tako.
Ajtu kursija, tu je kuhu vallahu ahad, suratu al-ikhlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane veseo. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu i naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada nam glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin Rasul Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem, malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenje od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenje od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo ne primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme pokazati, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet, ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživo i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsi, sve islamske nauke, yes. Istoriju islama, sve. Nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav u Leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.